Góðan dag, þú ert að hlusta á þetta helst, þriðjudaginn 1. október og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að fjalla hvernig ríkið styður við kvikmyndagerð með fjárframlögum. Kvikmyndagerðafólk hefur á undanförnum dögum vakið athygli á því að fögur fyrirheit menningarmálaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, meiri pening í kvikmyndasjóð hafi verið svikin. Lofvörðin hafi meðal annars birst í opinberri kvikmyndastefnu sem í gildi til ársins 2030. Í fjárframlögum næsta árs sjáist engin ummerki þau lofvörð, þvert á móti blasi við niðurskurður á sjóðnum. Þó má fullir það aldrei áður hafi fleiri krónur runnið úr ríkissjóði til kvikmyndagerðar, en það hafi verið gerðar róttækar breytingar og laga umhverfi greinarinnar á undanförnum árum. Endurgreiðsla á framleiðslukostnaði kvikmynda var hækkuð í 35% með komu True Detective til Íslands. Það var eitt stærsta kvikmyndaverkefni sem ráðist hefur verið í hér á landi, en þættirnir voru framleiddir fyrir bandarísku streymisveituna HBO Max og skortuðu Judy Foster í aðhlutverki. Þættirnir voru teknir upp hér á landi og fjöldi innlendra kvikmyndageramanna störfuðu við framleiðsluna.
And the Emmy goes to... Judy Foster!
Þegar Judy Foster tók við Emmy-verlunum fyrir frammistöðu sína í þáttunum og dögunum, þá þakkaði hún sérstaklega fyrir sig á íslensku.
An incredibly emotional moment our incredible Icelandic crew, Dagfrir. Thank you so much. Thank you.
En kvikmyndagerðafólk vekur þessar mundir athygli á því að núverandi styrkjafyrirkomulag sé að gera út af við innlenda kvikmyndagerð og útiloki frumsköpun á íslensku efni. Þau hafi áhyggjur á því sem þau kalla True Detective áhrifin að kerfið þjóni fyrst og fremst hagsmunum stórra erlendra framleiðslufyrirtækja. Við ræðum þetta mál frá ýmsum sjónarhornum. Við byrjum á þeim Hilmari Sigurssyni sem gjaldkeri og fyrrum formaður sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda. Og Göggu Jónsdóttur, framleiðanda og leikstjóra sem viðræði þessa gagnrýni við opnunarhátíð Reykjavík Film Festival á dögunum. Og svo spyrjum við Lilju Alfreðsdóttur, menningarmálaráðherra að þessu öllu saman.
Af 5 milljóna sem hefur verið greitt út, þá náttúrulega er þetta verkefni að taka 80% af heildarútgreiðslu í endurgreiðslunni. Það búið að skera niður sjóðin á rauntölum miðað við 2021 til dæmis 50% helming sem sagt í fjárlagafrumvarpi sem er að koma fram fyrir næsta ár. Við sættum okkur sjálfsögðu við að það þurfi að vera hagræðing, við sættum okkur sjálfsögðu við að taka þátt í því að ná hér niður verðbólgu og allt saman en 50% niðurskurur er fáheyrður og það er kannski það sem okkur við spýðum mest.
Síðustu einhvern veginn allavegana 16 árin þá hefur þetta bara verið einhvern veginn niðurskurður, lofvörð. Það er ótrúlega grátt broslegt ef maður pælir í því. Það er gagnrýnisvert að það er enn og aftur að skera niður í kvikmyndasjóði, sem sagt skera niður fjármagn til, þú veist, innlendra verka. En það er sem sagt verið einhvern veginn að strá ríki í augun á okkur með því og að við séum í ótrúlega góðum málum og séum að fá fullt af peningum að því að við séum að fá svo háa endurgreiðslu. Þetta bara eins og að tala epli og appelsínur. Því að endurgreiðslan er annar hlutur heldur en bein fjárframlög í innlenda framleiðslu. Og innlend framleiðsla verður auðvitað af erlendri samframleiðslu en til þess að geta fengið peninga frá þú Skandinavíu og Evrópu þá þarftu að byrja því að fá traustið og peningana að heiman.
Við höfum heyrt kvikmyndagerðafólk gagnrýna það harlega að kvikmyndasjóður sé rýrari nú heldur en var í kringum COVID. Þeim hafa verið lofað með kvikmyndastefnu digrari kvikmyndasjóði sem að síðan hefur ekki litið dagsins ljós. Hverju svararðu þessu?
Ég svarar því þannig að við settum á COVID-tímunum ríkissjóður auka fjárveitingu inn í kvikmyndasjóðu vegna þess að við vildum halda geirónum gangandi á þessum erfiðu tímum og við settum inn yfir miljard aukalega og ég hef auðvitað skilning á því að kvikmyndagerða fólk sé vonsvikið yfir því að COVID-framlagið hafi ekki haldið sér. En við erum hins vegar stöddi þeirri stöðu sem berum ábyrgð ríkisfjármálunum að það var alltaf ljóst að COVID-framlagið myndi ekki halda sér. Af því að þú getur ímyndaðir ef við höfum haldið öllum COVID-stuðningum hjá öllum atvinnugreinu hvar bara staða ríkisjós væri. Og eins og núna þá er aðhald á alla okkar sjóði og þetta eru auðvitað athugasemdir og gagnrýnir sem við fáum allstaðar, allir ráðherrarnir. En við verðum að bera ábyrgð á hagstjórn landsins og sína aðhald til þess að ná verðbólgunni niður. Og ég er svo sannarlega sammála kvikmyndagerða fólki mikilvægi íslenskra kvikmyndagerðar og mikilvægi þess að auka við sjóðin og það á stefnuskrá hjá okkur strax árið 2026 og mögulega reyna að flýta því með því að taka gjöld af erlendu streymisveitunum. Þannig að ég myndi ekki segja að það veri kannski sangjart að bera saman við COVID-árin, ekki kannski það er ekki sangjart, en við stefnum auðvitað að því að vera með þessa framúskarandi umgjörð í kringum íslenska kvikmyndagerð og þá auka þegar aðstæður leifa.
Lilja Alfreðsdóttir menningamálaráðherra er ekki alveg sammála þeirri túlkun ykkar að þetta sé 50% niðurskurður. Útskýrðu hvern þú færð þá niðurstöðu?
Sú niðurstaði fengin að ég að taka heildarframlag í kvikmyndasjóð sem var útlutað á árinu 2021. Það er síðan reiknað verðlag í ágúst síðastliðin, lagt á móti þar sem er á fjárlögum í sjóðnum á næsta ári og þar stendur bara 50%. Það sem að Lilja hefur að segja er að 2021 og 2 framlögin það hefur svo kallið COVID-framlög. Við vildum nú ekki kannast við það en gott og vel, það er þá þannig en það breytir hins vegar ekki í staðreyndinni að það var útlitað á kvikmyndasjóði 1500 miljónum 2021 og það eru nálega 2 miljardar á gengi í dag og það breytir heldur ekki þeirri staðreynd að í fjárlögum 2019 sem er samt fyrir 2019 fyrir 2020 kemur fram að árið 2021 eiga verið 1,5 miljardar í sjónum. Það er ekki að fara að ræða COVID eða það er ekki lega komið. Þannig að sko þessi skýring við eigum bara bátt með að trúinni að
þetta hafi verið sérstætt uppbóta framlag vegna COVID.
Já, kannski notuðu það til að fjármagna þetta en það stóð alltaf til samkvæmt fjárlögum að það yrði þessi upphæði sjónum. Og nú er hún tekin af að því að þetta var sérstætt COVID framlag. Sjóðurinn er skilin eftir helmingi verð minni heldur hann að var og þetta fer beint inn á íslensku framleiðsluna. Það sé að verkefni sem eru framleitt á Íslandi, á íslensku, fyrir Íslendinga. Það er búið að gefa hressilega í endurgreiðsluna sem að nýtist á erlendu verkefnunum, stóru þjónustu verkefnunum vel.
Líka íslenskum kvikmyndagerðamönnum með einhverjum hætti.
Já, það nú þannig að við þurfum að draga frá framlæðið úr kvikmyndasjóði af höfuðstólnum, ef það svo maður segja. Þannig að sko þegar við erum að skoða kvikmyndir, bara svona þessa klassísku íslensku kvikmynd sem að kosta kannski 250 miljónir að framleiða, þá er endurgreiðslan sko innan við 10%, hún er kannski 8-9%. Þannig að sko sú staðreynd að þar hafi verið hækkað endurgreiðslan í 35%. Fyrsta leið er það örfá íslensku verkefni sem að ná því að uppfylla skilyrðin sem eru þá 350 miljónir lágmark í veltu og starfsmannafjöldi og fjöldi starfa. Almenn íslensk kvikmynd, hún bara hreinlega nærði ekki. Þannig hún fer ekki 35%, hann heldur í 25%. Og þetta er bara niðurstaðan sem að við sjáum, er að nú að vera að draga úr kvikmyndasjóði. Við vitum ekki ennþá hvað kvikmyndasjóður ætlar að gera, en það var allavega færri verkefni stutt og það verður minna per verkefni. Það sjáum við þegar.
Eitt af því sem að kvikmyndagera fólk hefur bent á að áður en að COVID skall á, þá var þessi upphæð í fjárlögum þannig að það að þetta hafi verið sérstætt COVID framlag sem mætti taka af sjóðunum síðar meir sé eftir á skýring.
Já, svo er ekki. Auðvitað voru væntingar það að þegar við erum að gera stefnu hvað í raun og veru kvikmyndasjóður gæti mögulega vaxið en hins vegar eins og ég hef líka farið yfir með þeim að þá er eitthvað sem eru fjárlög og fjárlögin í raun og veru taka alltaf mið af þeim aðstæðum sem eru núna eins og ég er sammála kvikmyndagerðar fólki að við hefðum vilja sjá sjóðin stækka meira en árið 2025 og líka til þess að við halda þeim vexti sem er í íslenskri kvikmyndagerð en því miður það bara er við í þessum raunheimi að við þurfum að ná verðbólgunni niður og við þurfum öll að gera það, það er aðhald á alla okkar sjóði Og leið og verðbólgan fyrir niður, þá gerir ég mér væntingar að staðana á kvikmyndasjóði geti styrst.
En í raun má kannski segja að fleiri krónur fari í kvikmyndagerð.
Í heldina,
með þessu fyrirkomulagi. Já. Hvers vegna telur þú að það sé... mikilvægt að hlúa frekar að íslenskri frumsköpun heldur en þessum endugreiðslu verkefni?
Það er bara menningin okkar. Þetta er lokalmenningin, þetta er íslenskan, tungumálið, rætunar okkar, allt sem við getum endurspeglað okkar í þessu íslenska. Það er allt saman undir í þessu. Við höfum dæmi svona það sem að þjónustu hlutin af kvikmyndagreininni hefur styrtur mjög hressilega. Frá Írlandi og Kanada, þar sem maður hreinlega var gengið nærri því að lokal kveikmyndagerðin er döðri. Það er að því að það var svo lítill stuðningur, það fór eiginlega allt saman í Hollywood, eins og þeir segja, vinnur okkar þar. Og við erum að sjá alveg sömu þróuna hérna og var þar og erum bara þá að flagga því pressilega núna fyrirfram að við megum ekki gleyma okkar eigin kveikmyndagerð. Niðurstaðan síðan í dag er honum svo að það er launaskrið í greininni. Það er all aðföng hafa hækkað, ekki bara með verðbólgu, heldur umfram launavísitölu og við erum bara sko, með þessu niðurskurð og minnkandi framlögum, þá erum við bara hætt á það að við höfum ekki efnað að búa til Íslands bíó.
Er orðið svo dýrt að fá þjónustu úr kvikmyndageranum að...
Íslensku verkefni hafa gefnaði. Við rekumst að þetta aftur og aftur. Og hérna það þýðir að við þurfum aftur að byrja að ala upp nýja. Nýtt fólk, en ég bara, þú veist, ég vil ekki tala gegn endurgreiðslunni. Það er ekki markmiði sjálfur sem með þessu, en við megum ekki gleyma að, sko, hvað horfum við þá, í hverju speglu við okkur? Hvernig ætlum við að rækta garðin okkar, menningun okkar? Og það er það sem að við erum að gera 2000 við. What do you want for me? Why don't you run for me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Tölum við þessum True Detective og áhrif þess á kvikmyndageirann hér á Íslandi?
Já, mér skilst að það sé í kringu 4 milljarðar sem að þetta einstakaverkefni hefur fengið. Það er greitt út núna í ár og í ár lítur balansinn út þannig að 5 milljarðar sem hefur verið greitt út þá náttúrulega er þetta verkefni að taka 80% af heildarútgreiðslu í endurgreiðslunni. Þetta er náttúrulega mikilvægt verkefni fyrir þá sem að starfa á gólfinu. Þeir fá langt verkefni með góðu kaupi. Og hérna, því miður getum við ekki matsað allar þær tölur í okkar framleiðslu en að því leitt er þetta mikilvægt en þetta er náttúrulega, þetta er svolítið að setja, finnst mér allavega, að setja sko ekkin í sömu körfuna. Ef að niðurstæðan svo, fyrir viki, þá er skorið niður íslenska kvikmyndagerðin, þá erum við bara, finnst mér á vondur stað með forgangsröðun. Eins og ég nefndi áðan, sjáum launaskriði sem hefur orðið í þessu. Og laun í greininni hafa hækkað meira 50% núna og bara fáum árum og það er út af þessum verkefnum. Þannig að sko, þetta er ekkert einfalt.
Stærsta kvikmyndaverkefni sem hefur komið hingað til lands er True Detective og við það var endurgreiðslunni breytt upp í 35%. Nú tala innlendi kvikmyndagerðarmenn svona True Detective áhrif á bransan að þetta styrki fyrst og fremst Hollywood og stóru kvikmyndafyrirtækin komast að launaskriði í geiranum og þar með sé orðið of dýrt fyrir innlend kvikmyndaverkefni að kaupa sér þjónustu þeirra sem að búa til kvikmyndir.
Já, ef við lítum á endurgreiðsluna eins og fyrir árið 2022 þá er helmingur sem fer til innlendra aðila og hinn helmingurinn til erlendra aðila. Og ég tek undir það með kvikmyndagerða fólki að ég hafði þetta áhyggjur á svo kallum ruðningsáhrifum þegar kemur svona mikil bein erlend fjárfesting sem trúti takti vera ekkit annað að það getur það haft áhrif á að metta verðið það ekki og ég held að það hafi gerst. En á móti kemur líka er að þegar þú færð svona stort verkefni og svona mikla viðurkenningu hjá erlendum aðilum að þá eigur það líka líkunar á því að það komi fleiri verkefni, kvikmynd að gera að fólkið okkar sem var að vinna að þessu tekur auðvitað mjög mikla þekkingu með sér og þættinir hafa unnið til veluna sem ég held að sem mjög lýsandi fyrir það í hvað gæðaflokki íslenskt kvikmyndagerða fólk er.
Er þetta fyrirkomulag hentugt til þess að koma á koppin íslenskum kvikmyndasögum?
Já, og við sjáum það bara ef við kíkjum til dæmis á tölunar að því að við letum gera fjárhagslega úttekt á því bara hvernig þetta stendur að þá eru fjöldi íslenskra verkefna mun meiri en þessara erlendu og það eru miklu fleiri íslensk verk sem fá endurgreiðslur og þau eru færriði en þau eru stærri. Ég held að þegar við myndum taka saman bara fjölda þeirra verkefna sem við farið í framleiðslu á síðustu 3 árum þá held ég við sem getum sagt að það sé ákveð blómaskeið sem hefur verið í gangi og það sem ég held að kvikmyndagerða fólki og ég hef skilning á því, það hefur áhyggjur á því að það verði núna einhver minkun vegna þess að kvikmyndasjóður hefur ekki verið að vaksa í takt við þann vöxt sem hefur verið. En eins og ég segi, svona lítur hagkerfi okkar út núna. Það hefur verið ómikil þensla, þess vegna er aðhald til þess að ná niður verðbólgunni og það á við mig sem ráðherra eins og alla aðra ráðherra þessar ríkisstjórnar. Bara því, veist, svona er það.
En þá er helst ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar þú kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun.